Naxi Player.
U nastavku ove priče o periodima govorimo o, ajde da kažemo tako, početku onoga što bi nazvali moderni period. Kad govorimo o modernom periodu, svakako ne govorimo o onome što je savremeni trenutak, govorit ćemo o tome naravno u nastavku, ali ćemo početi sa 16. vekom. 16. vek je u stvari bio prekretnica onoga što bismo nazvali modernim periodom. Taj 16. vek je bio izuzetno značajan i u političkom i društvenom smislu. Mnoge stvari su se tada promenile, mnogi sporovi koji su se dešavali između zemalja u tom periodu su i bojili i modu, jer kako smo nebrojeno puta rekli, moda jeste u stvari ogledalo socijalnih i društvenih pa i političkih aktivnosti i delovanja. I taj period je doneo dosta peripetije, recimo italijanskom političkom životu, ali i obojio to neko vreme sukobom Španije i Francuske. Dakle, govorimo o tri uslovno rečeno modne ikone tog vremena. Španija koja je kao velika kolonijalna sila bojila estetike različitih dvorova, u jednom dobrom delu i britanskog dvora, ali generalno je vodila računa o tome da pokaže raskoš jedne velike kolonijalne sile. S druge strane, Italija je imala te početke o kojima smo već govorili, dakle onome što je otkrivanje nekih tkanina i upotreba na novi način, takođe razmena dobara, trgovina i tako dalje. Treba podsjetiti da je Luka kao grad bila i ostala izvanredno važna za luksuzne tkanine još od vremena Vizantije. Dakle, u tom nekom smislu to je nekakav sukob te tri zemlje, da tako kažemo, i u tom smislu recimo Italija pada pod uticaj Španije u tom periodu i ona se može podeliti na neka dva momenta koji se odvajaju stilski, dakle ne liče jedan na drugu. U prvoj polovini renesansni uticaj ponovo je predložio trijumf tela. Pričali smo koliko je u renesansi bilo važno pokazivati telo i isticati određene elemente koji su se ticale i plodnosti i estetike neke i zavodljivosti i čak i jedne doze erotike koja do tad nije bila prepoznata u taj neki moment koji je ranije bio dosta čudan i zatvoren. I odeća je u tom smislu počela da se širi malo, znači u tom periodu gotički tip dugih nogu više nije bio u modi, već okrugla jedna žena, putena jedna žena poput onih Ticijanovih Venera. Ako imate volje, pogledajte kako je Ticijan slikao te Venere kao neke zavodljive, raskošne, za neke naše uslove. Možda bi danas i komentarisali da li je ta žena baš sinonim lepote, mada u poslednje vreme moda konačno prepoznaje i obline na jedan drugi način od onoga koji je do sada prepoznavala. Venecija je posebno bila značajan italijanski grad u komu je ženska nošnja ili žensko odevanje bilo usmereno na nešto slobodniji izraz ili na slobodniji izgled. Dubokim dekolteom, elementima preuzetim iz orijentalne odeće poput prvih minđuša koje su, kako je izvestio skandalizovani hroničar, bušile uši na način kupine. Dakle, kao da taj skandal pojave minđuša u tom vreme je izazivao prosto neku vrstu čak i ustručavanja da se to uradi, ali je bilo jako važno da se ta vrsta nekog pojavljivanja dekora svede u stvari u kontekst onoga što do tada nije bilo moguće i ljudi su počeli dakle da preuzimaju te elemente. Da li je to dakle dubina dekoltea koja počinje da biva čak na ivici skandala ili je to bušenje ušiju kako je taj hroničar pričao. Neke neobične, da kažemo, ili neobičnosti koje su se dešavale u to vreme pogodile su u savremenike tog vremena da komentarišu to kada je reč o ženskoj odeći. Na primjer, običaj nošenja širokih pantalona do kolena ispod suknje, to je do tad bilo nekako za ženu nedopustivo ili nije bilo prihvaćeno ni na koji način, a kako govore neki natpisi i neka istraživanja, to se vezuje za Lukreciju Borđiju, dakle ćerku čuvenog pape Aleksandra Borđije koji je uvija Đulija u Rimu imao brojne ljubavnice, pa je ostao upamćen i po tim trovanjima i raznim stvarima, i dan danas kažemo da Lukrecija Borđija je neki sinonim za nekoga ko je nešto trovao. Možda bi današnji, odnosno onovremeni analitičari i savremenici rekli da je zatrovala i žensku modu dajući taj element kratkih pantalona. Mlečani su takođe imali, odnosno Venecijanci, imali su jednu isto vrlo zanimljivost tog vremena, to je da su farbali kosu. Dakle, farbali su je u neku crvenu boju i, kako da kažem, to je bio jedan moment koji je bio izuzetno nov, vezan je za neko antičko vreme, vezan je upravo za ovo čemu sam govorio, a to je razmena dobara, razmena nekih iskustava, putovanja i tako dalje. I to farbanje kose, koje je danas potpuno normalno i svaka žena vodi računa o tome da izabere pravu nijansu, juri pravog koloristu koji će da je ofarba kosu na najbolji način, eto, to su Mlečani, odnosno Venecijanci, u to vreme radili. Sigurno je bilo veoma zanimljivo na Piazza San Marco, koju je Napoleon kasnije nazvao dnevnom sobom Evrope, da u toj dnevnoj sobi Evrope, po znacima navoda, vidite žene koje su izgledale mnogo drugačije nego u drugim gradovima u to neko vreme, pa da vidite i ženu koja je ofarbana u crveno. Ja moram da napravim jednu paralelu. Kad odete na Bienale Venecijansko, onda se nekako vrati ta priča te dnevne sobe, jer tu vidite sve umetnike koji imaju svoje različite, ne samo likovne, nego i modne izraze, i potpuno je čarobno iskustvo sedeti na Piazza San Marco i gledati te sve ljude, a sa ovim nekim poznavanjem neke te teme razmišljati, Bože, da li bi u to neko vreme isto bili šokantni kao što su šokantni danas. U Francuskoj u to vreme, s druge strane, počela da se upotrebljava i vrlo se široko rasprostranila upotreba francuske kapuljače. Okruglog je bila oblika, tipična je za to vreme, nosila se preko platnene ili svilene kape. Kasnije je u Engleskoj to takođe preuzeto i vezuje se za suprugu Henrija VIII, Anu Bolen, koja je na taj način se skrivala od kraljevog pogleda, tako kažu neki istorijski podaci. Ranije u tim, kako da kažem, krajevima, odnosno u Engleskoj, koristila se jedna druga vrsta pokrivanja za glavu, koje je bilo vezano u stvari za neke možda etičke, moralne, pa i religiozne stvari, dakle opredeljenja da pokriju kosu, i to se zvalo na jedan vrlo čudan način, kad bi preveli, engleska hauba. Dakle, ta kapa je bila kao neka hauba, razlikovala se od francuske jer je bila trouglastog oblika i možda je svoj apsolutni uspon i upotrebu u širem smislu doživela stupanjem na tron Jane Seymour, a kada je ona preminula, prosto je nestala iz upotrebe, jer je bila toliko vezana za tu njenu estetiku da odlaskom sa vladarske scene je bilo važno ukinuti tu neku pojavnost. To je ono što smo bezbroj puta rekli, moda je neverbalna kraljica, ona komunicira na način da ništa ne kažete ili bude, uslovno rečeno, okidač nekih novih razgovora. Tako je i Jane Seymour, kad je sišla sa trona u širem kontekstu te reči, nestala je i ta kapa koju je nosila nakon njene smrti. Što se tiče muškaraca, muškarac je pokušavao da istakne svoju muškost, obično mišićavost pre svega, jer je to bilo izuzetno važno. Henry VIII je recimo bio jedan izuzetno zgodan muškarac u svoje vreme, dok ga nisu, ne znam, ponele neke druge strasti, pa je na kraju bio izobličen i dosta je bilo potresno videti jednog Henrija VIII u nekim poznim godinama. I jako je često pokušavao i pokazivao svoje seksualne atribute, jer je u to vreme nosio vrlo specifičnu kopču, bukvalno na međunožju, da bi prosto potencirao tu svoju, kako bih rekao, fertilnost, jel? Sposobnost da nastavi vrstu. Nastavilo se da se u to vreme koristi više haljina koje su se preklapale jedna preko druge, stavljale jedna kao neka vrsta slojevitog odevanja, dakle, koje je davalo mogućnost da se te haljine koje su do samog onoga koji nosi haljinu mogle i da se, da kažemo, peru i održavaju, i onih drugih koje su bivale u stvari dekorativne haljine. Obično su tu ti rukavi, pričali smo o rukavima kad smo govorili o dugmetu, bili otvoreni da bi se lako provukla ruka i često bili vrlo dekorisani, i iz tih rukava su izlazile te raskošne košulje koje su počinjale da bivaju moderne tada. Takođe, krzno se isto veoma mnogo nosilo, ili krzno bilo opet vezano za neki bogatiji sloj, i ostalo je tako sve do početka 20. veka. Krzno se vezivalo isključivo za neku višu klasu ili bogatiju klasu. Eto, već u 16. veku ono se pojavilo najpre na kragnama ili na orukavljima, na samim završecima rukava, što će trajati punih 4 veka, neverovatno, ali prosto će ta neka vrsta estetike biti dovedena na, kako bih rekao, jedan način upotrebe koji neće biti promenjen jako dugo. U to vreme, za razliku od nekog potonjeg vremena, kada naše bake pričaju ili mame o krznu, govore isključivo o nercu, manje o vizonu i drugim nekim sad krznima, ali nerc je bio taj koji je bio primat u kvalitetu. U to vreme najcenjeniji je bio ris, odnosno krzno risa, koji su oni zvali u prevodu krzno jelen vuka. Jako onako čudna krilatica, to krzno je bilo oštro i bilo je lepe boje, bilo je boje, mislim, tu negde i presudila. Od druge polovine 16. veka, dok su druge države već nacionalno bile formirane u Evropi, kada to kažem, to su dakle nacionalni entiteti Nemačke, Francuske, Španije, Portugala, Engleske, Italija je bila podeljena na kneževine. Dakle, Italija će tek u krajem 19. veka da se ujedini. Do tada se ona prosto delila na kneževine, odnosno na principate ili prinčevske, da kažemo, kneževine. Nisu bili knezovi, nego su bili prinčevi, ali ne menja to mnogo. I od kojih su u to vreme nekim od tih kneževina upravljale direktno porodice koje nisu bile italijanske, odnosno nisu bile italijanske dinastije. Važno je reći da Italija ima jednu specifičnost tog rimskog plemstva, odnosno papskog plemstva, i plemstva koje je vezano za određena podneblja, koje je sticalo svoje plemičke titule na različite načine, često i kod Austrijanaca, često i na francuskom dvoru, ali opet generalno od, kako bih rekao, važno je da se shvati da u tom trenutku Italija, za razliku od drugih zemalja, upravo zbog toga je jedan veliki rasadnik različitih uticaja. Nemajući nacionalno opredeljenje, odnosno nemajući sada nacionalnu državu u najširem kontekstu te reči, nego bivajući podeljeni po kneževinama, oni su imali uticaj svih zemalja o kojima pričam. Tako da je u tom periodu, recimo, bilo zanimljivo da se došlo do nekih rigidnih odluka u nekim kneževinama koje su imale vezu sa Španijom najpre, a opet ta veza se vezivala i za papu i papsku državu. Španci su izraziti i posvećeni katolici, i u tom trenutku je bilo važno biti nekako moralan, imati neka načela koje je katolički kler propovedao, i to se negde napravilo jedan ozbiljan uticaj i na modu. To je neka, kako bi se sad stručno reklo, neka moralna intervencija koju su oni tada radili, i u tom smislu je bilo važno da crkva u stvari negde zadovolji svoja neka načela. Otuda, kad smo pričali o Veneciji i otvorenim dekoltejima, u određenim kneževinama u tom trenutku počinje radikalno zatvaranje poprsija. Dekolteji su potpuno nestali i na kraju nekog veka bivali zamenjeni sa haljinom sa visokim izrezom i nekom kragnom koja je uštirkana i čipkana. To je recimo najbolje, ako eto neko može da poveže, to je Elizabeta I, koja je nasledila Henrija VIII. To su one kragne koje ona nosila, čipkane, koje su bile u stvari, kod nje često je bilo otvoren dekolte, a zatvoren vrat. Međutim, Španci su recimo imali potpuno drugi model, a to je da je ta kragna bila neretko jako raskošna, čak raskošnija od onoga što je Elizabeta I nosila. E, otuda taj uticaj u Italiji direktno vezan sa onim, kako da kažem, katoličkim momentom moralnosti, čistote, jedne potrebe da žena ne bude eksponirana na takav način, pojavile su se te estetike. U tom smislu pojavile su se i prve neke korseti ili biste, kako bi se tada zvale, koje su davale tu staturu, davale su ženama da stoje na jedan poseban način, odnosno davale, možda sam i suviše slabo u ovaj reči, nisu davale nego uslovljavale. One su prosto učinile da žena ima jednu staturu koja je bila skoro nemoguća da se ona savije u tom trenutku. Što se sukanja tiče, postavili su raspoređene kruto, zvonasto, a razlog tome je uvođenje tih podsuknji koje su držale taj utisak tog zvona. Bilo je jako teško da se ta žena obuče, bilo je vrlo neprijatno da, kako da kažem, funkcioniše u svemu tome. Muškarci su takođe promenili stil, zatvarali su deo oko torzoa, zatvarali su delove oko vrata, kao i žene, ali za razliku od žena nastavili su da pokazuju noge. To sad zvuči smešno, ali u to vreme, eto, je bila obrnuta igrica. Koliko danas vidimo žene u nekim mini haljinama ili lepršanim haljinama, toliko u to vreme oni muškarci nastavljaju da pokazuju noge, koje su u gornjem delu bile preklapane i ispupčene. To je taj period gde oni nose kao neku vrstu, ajde da kažemo to, pumperica, ili pumparica, nisam siguran kako se kaže, i vertikalno su isečeni ti bragoni, takozvani, koji su jajastog oblika. Ako pogledate Henrija VIII, recimo, ima njegovih predstava, i ne samo Henrija VIII, nego i mnoge portrete iz tog vremena, vidjet ćete upravo tu vrstu estetike. Odnosno, oni su polu prikazivali, polu nisu tu svoju odevnu kombinaciju, negde koketirajući pomalo sa tim, sa svojom muškom snagom ili, opet ponavljam, fertilnosti. Mišićeve noge bile su pravi prikaz sujete. Dakle, jako se vodilo računa o tome da noge, kako se zove, budu jako mišićeve, da budu bukvalno kao nekog vrlo, vrlo definisanog fudbalera. I ako bi bile tanke, taj muškarac je bivao smatra nedovoljno privlačnim ili nedovoljno tanke, nedovoljno mišićave, upravo to. Jedan od ljudi koji je iz tog vremena bio je neverovatno ponosan na svoje noge bio je upravo Henry VIII od Engleske, jer je on insistirao čak i na portretima da se slika ne samo taj deo do pojasa, nego da se slikaju te noge, i on je na brojnim portretima prikazan upravo u tom odevnom komadu sa tim vertikalno sečenim delom oko bedara i tim uskim, danas bi to rekli, helankama, ali nisu to baš tako, ne bi bilo tačno da kažemo helankama, gde se vidi da on ima izuzetno razvijene mišiće na nogama i listova i butina. E sad, skandalizovani novinari tog vremena izveštavali su da su neki muškarci koji su imali tanke noge imali određenu vrstu proteze, dakle podmetali su ispod tih odevnih predmeta neke dodatke koji su bili dosta onako, ajde da ako tako mogu da kažem, da su bili više deca na domaćinstvu nego da je to bilo nešto drugo. Verovatno bi oni bili danas posvećeni korisnici usluga plastične hirurgije, odnosno estetske hirurgije. I insistirali na tome budu istaknuti ti mišići. Takođe, to je period kada u modu jako velikoj količini, do tada to nije bio slučaj, ulazi crna boja, koja će ostati ajde opet kad sad pogledamo, jako važna boja, boja koja nije boja, kao što je bela i crna nisu, su ne boje, sve drugo su boje, ali crna predstavlja ekskluzivitet par excellence, neku jako važnu black tie, kad danas kažemo, znamo da je to događaj od značaja, mada je white tie luksuzni, ali dakle to je vreme dolaska i upotrebe crne boje u modi. Zašto? Zato što je to isto vezano za Španiju. Dakle, Španija će uvesti tu crnu boju zato što je to negde bilo jako važno da postoji opet ta vrsta smernosti, umerenosti, neraskoši u različitim dekorima i kolorima koji su recimo bili, kada bi govorili o tome, onda možemo da setimo iz tih nekih perioda ranijih Luja 14. definitivno kao onoga što je kako bih rekao estetika kolora. Krutost odeće u to vreme takođe postaje vrlo značajna. Zašto? To je period kada oni insistiraju da se figura pretvori u neku vrstu geometrijskog oblika, jer je važno naglasiti upravo te neke stvari koje su im bile važne, dakle struk, pozicije određene u nekoj silueti, i to je, moram da kažem, otežavalo njima kretanje. To nije bilo vrlo, vrlo lako i jednostavno kretati se, ali je davalo jasan hijerarhijski oblik telu. Šta je to značilo? Kada biste videli nekoga na ulici, ili na, manje na ulici, ali na nekom događaju koji je u to vreme se dešavao, mogli biste po krutosti, po formi, po odevnom kontekstu u kome su bili obučeni ljudi, podvlačile su se na taj način moralna superiornost aristokratije. Dakle, aristokratija se malo kretala, između ostalog zato što i nije bila baš u stanju, nije baš bilo udobno. Međutim, njima je bilo važno da naprave taj otklon od plepsa kojeg su smatrali vulgarnim u odevanju, ukoliko ne bi imali tu vrstu krutosti, sve elemente o kojima govorimo, i to je bilo veoma, veoma važno. Odevanje viših slojeva se snažno uobličavalo i definisalo, i to je bio period kada se to vidi i na brojnim slikama koje su nama danas neka vrsta Instagrama tog vremena. Dakle, da pogledamo sve te ljude, žene i muškarce, pa i decu, na različitim prezentacijama likovnim koje su ostale danas, da prosto se vidi ta jedna razlika čak i na slikama, jasnog definisanja ko je aristokrata, a ko nije, i to u momentu da se aristokrata pravi upravo u tu poziciju da je on neka vrsta spomenika, po znacima navoda, dok je narod prikazivan česno i groteskno ili karikaturalno. Dakle, i slike su govorile o tome da moda vrlo, vrlo odvaja te dve, da kažemo, klase.